Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Rusiya ATƏT-in seçkiləri müşahidə eləməməklə bağlı qərarını qəbul edilməz sayır. Naxçıvanda polisin saxladığı müxalifət fəalı hələ də buraxılmayıb. Gürcüstan NATO-ya qatılmaq üçün daha şəffaf seçkilər keçirməlidir. Və Qazaxıstan öhdəliklərini yerinə yetirməyən xarici şirkətlərin müqavilələrinə yenidən baxmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. ATƏT Rusiyada martın 2-sində keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə eləməyəcək. Bugün Viyanada ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Bürosu və Parlament Asambleyası bu haqda qərar verib. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun yaydığı açıqlamada deyilir ki, Rusiyanın yaratdığı əngəllər seçkini ATƏT-in standartlarına uyğun müşahidə eləməyə imkan vermir. Bugün yayımlanan başqa bir bəyanatda isə ATƏT-in Parlament Asambleyası Rusiya Dumasının seçkini monitoring eləmə ilə bağlı dəvətinin qəbul edilməsinin mümkünsüz olduğunu bildirib. Rusiya tərəfi ATƏT-in bu qərarını qəbul edilməz adlandırıb. Bugün Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Nehrəm kənd təşkilatının rəhbəri Vəli Həmzəyev polis bölməsinə aparılıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsiblinin telefonla verdiyi xəbərə görə polis işıq pulu borclarına görə Həmzəyevi bölməyə apardığını deyib. Həmzəyev özü isə ittihamları rədd edib, saxlanmanın qanunsuz olduğunu iddia edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatından isə deyiblər ki, polisin məqsədi seçkidən əvvəl müxalifət fəallarını qorxutmaqdır. Avropa Şurasının Bakıda səfərdə olan məruzəçiləri bugün hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşüb, siyasi məhbus məsələsini müzakirə ediblər. Qapalı keçən görüşdən bağlı ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti yaxın vaxtlarda həbsdə olan jurnalistlər və xəstə məhbuslarla bağlı müəyyən addımlar atmalıdır. Bunu bugün siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunun növbəti toplantısında Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçilərindən Andres Herçel deyib. Müzakirələrdə iştirak edən hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovun dediyinə görə Andres Herçel xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərlə görüşdüyündən o, Azərbaycan hökumətinin yaxın vaxtlarda bununla bağlı müsbət addımlar atacağına əmin olduğunu bildirib. Sahib Məmmədov deyir ki, görüşdə həbsdə olan jurnalistlər və xəstə məhbuslarla yanaşı Azərbaycan üzrə həmməruzəçinin təyin olunması ətrafında da müzakirələr aparılıb. Haşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva isə hesab edir ki, bu gün Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Gültəkin Hacıyeva hesab edir ki, hüquq müdafiəçiləri hansısa siyahı hazırlamaqla konkret cinayət törətmiş adamları Avropa Şurasına siyasi məhbus kimi sırmağa çalışırlar. Qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Sədiq Ozamanlı isə deyir ki, martın 13-də Haşba bürosunda siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə həm məruzəsinin təyin olunub olmaması ilə bağlı məsələyə baxılacaq. Bu baxımdan da o hesab edir ki, az müddət olsa da Azərbaycan hökuməti həmin vaxta qədər hansısa müsbət addımlar atmalıdır. Səidə Qocamanlı deyir ki, əgər həmin vaxta qədər jurnalistlər və xəstə məhbuslar buraxılmasa, onda hökumətin və onların istəyindən asılı olmayaraq məruzəsinin təyin edilməsi daha real olacaq.
Bakıdan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu. Bugün Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məsələsini müzakirə edir. Komissiyanın nümayəndəsi Sergey Kuznetsov Bakıdadır. Beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət partiyaları istəyirlər ki, seçki məcəlləsi dəyişdirilsin, komissiyalar paritet əsaslarla formalaşdırılsın. Hökumət isə məcəlləyə dəyişikliklərlə bağlı razılığa gəldiyini deyib, amma hansı dəyişikliklərdən söhbət getdiyini açıqlamır. Azərbaycan verməsən deputatları Qarabağda görüşə bilərlər. Bu təşəbbüsü Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Lord Russell Johnson irəli sürüb. Johnson bugün Bakıya gəlib, o həm də Avropa Şurasının Qarabağ məsələsinin həllində rolunu müzakirə edəcək. Gürcüstan NATO-ya qatılmaq üçün daha şəffaf seçkilər keçirməlidir. Amerika Dövlət Katibinin müavini Matthew Braza kongresdə çıxışında deyib ki, yanvarda Saakashvilinin seçildiyi prezident seçkiləri başqa ölkələr üçün model, nümunə ola bilmədi. Braza bildirib ki, bəzi pozuntulara baxmayaraq Amerika seçkinin nəticələrini qəbul eləyib, amma NATO-ya üzvlük məsələsində irəliləmək üçün Gürcüstan qarşıdan gələn parlament seçkilərini yüksək standartlarla keçirməlidir. Qazaxıstan hökuməti ötəriklərini yerinə yetirməyən xarici şirkətlərin yataqları hesabına özünün neft-qaz hasilatını artıra bilər. Nazirlər Kabineti iclasında Başnazir Kərim Məsimov belə deyib. Bir müddət əvvəl Qazaxıstan ərazisindəki ən zəngin yataqlarda çalışan İtaliyanın Eni və Amerikanın Chevron şirkətlərini müqavilə ötəriklərini pozmaqda ittiham eləmişdi. Ötən qəbul olunan qanuna görə bu ölkədə hökumət beynəlxalq şirkətlərlə təbii ehtiyatlar sektorunda bağlanan müqavilələri iqtisadi və milli maraqlarına uyğun şəkildə dəyişdirə və ləğv eləyə bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edilir. İkinci saatin söhbətini eləyəcəyik. Söhbət burada daha çok iqtisadiyyat sahəsində, daha biraz da konkretləşdirsək, inflyasiya, buna qarşı dövlətin tədbirləri, gördüyü tədbirlər, inflyasiyanın ümumi vəziyyəti, yaradan səbəblər, aradan qaldırmaq üçün nələri eləmək mümkün olar, daha yaxşı olardı nələr edilsə, bu cür məsələlərdir. İlk növbədə onu deyim ki, bu veriliş Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən təşkil edilir. Verilişdə söylənən fikirlərə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi məsuliyyət daşımır. Mövzunu bizlə studiyada Vüsal Qasımlı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təmsilçisi, daha dəqiq desək, funksionerlərindən biri, belə demək mümkündürsə, davam elətirəcək. Vüsal bəy, hoş gəlmişsiniz.
Hoş gəlmişsiniz.
Karşı tərəfin fikirləri olaraq bizə kömək eləyəcək adamlar da olacaq, fikir söyləniləcək, telefon bağlantılarımız olacaq. Hələlik isə ilk növbədə sualımız əlbəttə ki, Vüsal Qasımlıyadır. İnflyasiya. İnflyasiya barədə müxtəlif deməli, fikirlər səslənir və bu, deyək ki, həm kütləvi informasiya vasitələrində, həm ümumiyyətlə cəmiyyətdə səngiməyən bir məsələdir. Yəni, münasibətlər də bir mənalı deyil. Bəziləri rəqəmlərdə müxtəlif rəqəmlər göstərir, kimlərsə artdığını, kimlərsə azaldığını və s. İlk növbədə gəlin vəziyyətindən danışaq və dövlətin bu sahədə apardığı, ona qarşı qoyduğu, deyək ki, mexanizm, belə demək mümkünsə, hansı vəziyyətdədir, nə dərəcədə effektli iş gedir bu barədə. Buyurun.
Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Mən ilk əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanda inflyasiyanın aktuallığını ilk dəfə olaraq 2005-ci il 31 mayda prezidentin anti-inflyasiya tədbirləri haqqında fərmanından axtarmaq lazımdır. Çünki birinci dəfə bu fərmanda prezident hökumətinin ailələri strukturlarına konkret inflyasiyanın cavablanmasına qədər tapşırıqlar verdi və problemin Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını bilavasitə öz fərmanında təsdiqlədi, göstərdi. 2006-2007-ci illərdə artıq Azərbaycanda iki rəqəmli inflyasiyanın müşahidə edilməsi şübhəsiz ki, təkcə iqtisadiyyat adamlarını yox, hökuməti yox, həm də əhalini artıq narahat etmək, onların diqqətini cəlb etməyə başlamışdı. Və 2007-ci ildə bilirsiniz ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin apardığı alternativ inflyasiya hesablamalarına görə Azərbaycanda inflyasiya səviyyəsi 29% bərabər olub. Hökumət bu göstəricini təxminən 16.7% elan edib 2007-ci il üzrə və ilk dəfə olaraq yenə deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yay müşavirəsində, Nazirlər Kabinetinin yay müşavirəsində keçən il Azərbaycanda inflyasiyanın iki rəqəmli həddi olduğunu, 16% olduğunu etiraf etmişdir.
Ona qədər rəsmi açıqlamalar var idi ki, bir rəqəmlidir və dövlət başçısı deyəndən sonra bundan razılaşdılar, amma rəqəmlərdə yenə fərq var idi, səhv eləmirəmsə. Bir tərəf 20%, bir tərəf 16%.
Bəli, şübhəsiz ki, müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. İlk rəqəm Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmidir ki, 16.7%-lik inflyasiyanı rəsmi olaraq elan edib. Alternativ olaraq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 29%-lik inflyasiya hesablayıb. Siz bilirsiniz ki, biz ölkənin 22 regionunda qiymət müşahidələrinin əsasında bu hesablamaları aparmışıq. Və müxtəlif mənbələr, məsələn, Turan İnformasiya Agentliyi başqa bir rəqəm deyib və o da daha çox böyük bir rəqəmdir. Eləcə də Dövlət deməli MDB Statistika Komitəsinin başqa bir rəqəm var inflyasiyaya bağlı. Yəni, amma bütün rəsmi rəqəmlərə alternativ olan göstəricilər hər biri ayrı-ayrılıqda rəsmi rəqəmdən
yuxarıdır. Hətta 30 beynəlxalq hesabatların hansındasa məncə o xarici rəqəmlərin birində 30-a yaxın 30 rəqəmi eşitmişdik. Biz də dərəcədə indi dəqiqdir deyə bilmərəm və konkret. Yəni o 29 siz deyirsiniz, 29 isə ilə 30 da bunu təxminən eyni şey.
Ən mötəbər beynəlxalq mənbə Dünya Bankının hesabatları idi və Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatları idi. Dünya Bankı Azərbaycanda 2007-ci ildə inflyasiyanın 17% olmasını proqnozlaşdırmışdı. Beynəlxalq Valyuta Fondu isə təxminən 20%-lik həddən söhbət gedirdi. Amma mən sizə deyim ki, onlar bu rəqəmləri proqnozlaşdırılan vaxtı neftin qiymətinin bu qədər bağlaşmasını düşünmürdülər, gözləmirdilər və şübhəsiz ki, neftin qiymətlərinin qalxması və dünyada digər buna uyğun olaraq qiymət bağlaşmaları Azərbaycanın idxal inflyasiyasını sürətləndirmişdir və Azərbaycanda ona görə də keçən il inflyasiya 29% olub. Amma indi bəlkə də bizə qulaq asan dinləyicilər tamam başka fikirdədirlər. Onlar Azərbaycan enflyasiyanın faizlərlə yox dəfələrin ölçülməsini tərəfdarlar. Çünki əgər biz əhalinin bilavasitə gündəlik istifadə etdiyi, gündəlik tələbat duyduğu malların siyasına baxsaq, məsələn, kərə yağına baxsaq və yaxud da ki, deyək ki, bitki yağlarına baxsaq, elektrik enerjisindən istifadə tariflərinə baxsaq, sudan istifadə tariflərinə baxsaq, gediş haqlarına baxsaq və s. Yəni, bu kimi gündəlik tələbat duyulan malların və xidmətlərin siyasına baxsaq, burada dəfələrlə artımdan söhbət gedir və ona görə də biz bunu həmişə demişik ki, inflyasiya bütün hallarda əhalinin daha yoxsul təbəqələrinə daha çox təsir göstərir, nəinki orta və belə deyək ki, varlı təbəqəsinin.
Bizdə telefon xəttində, deməli, yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Elbrus Cəfərdidir. Elbrus Cəfərdidən bəzi şeyləri soruşaq inflyasiya ilə bağlı vəziyyətlərdir. Hansı? Elbrus bəyəm, xoş gördük.
Xoş, sağ ol, xoş gün olsun.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Vüsal Qasımlı studiyamızın qonağıdır. İnflyasiya ilə bağlı danışırıq. Siz də yəqin ki, indi bəzi fikirləri eşitdiniz. İnflyasiya ilə bağlı hansı vəziyyət nə yerdədir sizin təqdimatınızda və buna qarşı hansı işlər görülür?
2007-ci ilə söhbət gedirsə, inflyasiya ötən il hökumətin bəyan elədiyi kimi 16-18% civarında olubdur. Yəni, beynəlxalq təşkilatların, yəni burada əsasən mötəbər mənbə kimi Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı istinad nöqtəsi kimi dayanır. Həmin qurumların da hesabatında Azərbaycanda qiymət indeksi 18% təxminən göstərilmişdir. Yəni, demək olar ki, onların rəqəmlərin, Azərbaycan hökumətinin açıqladığı rəqəmlər üst-üstə düşür. Qaldı ki, inflyasiyanın 2007-ci ildə yaranması, təbii ki, bu inflyasiya sırf birbaşa Azərbaycanla bağlı deyil və inflyasiya birbaşa dünyada baş verən bu qlobal hadisələrlə iqtisadi proseslərin ümumi yekunu kimi nəzərə çarpan bir iqtisadi faktordur. Və dünyada ötən il qiymətlərin bağlaşmasına baxsaq, bunun tək Azərbaycanla bağlı olmadığını görmürlər. Yəni, qlobal iqtisadiyyatın dərinləşməsinin nəticəsi olaraq bir çox dünya ölkələrində iqtisadi geriləmələr baş veribdir. Yəni, Almanya, Fransa kimi nəhəng ölkələr, iqtisadi güclərin iqtisadiyyatında əvvəlki ilə müqayisədə xeyli geriləmələr hiss olunur. Amerika iqtisadiyyatını götürür. Amerika iqtisadiyyatında hansı iqtisadi böhran simptomlarının əlamətləri hiss olunur. Bütün bunların hamısı təbii ki, dünyada neft və qaz ehtiyatlarının bağlaşması nəticəsində digər mal və mal xidmətlərin qiymət artımına gətirib çıxarıbdır. Yəni, birbaşa bu inflyasiyanı dünya proseslərinin nəticəsi kimi səciyyələndirmək mümkündür. Və təbii ki, Azərbaycan dünya iqtisadiyyatına, dünya ölkələrlə sıx inteqrasiya edən bir dövlət kimi proseslərdən kənarda qala bilməz və birbaşa Azərbaycana sirayət etməlidir.
Aydın, indi Vüsal Qasımdan soruşaq, doğrudan mı belə, yəni bunlar əsas, deməli, aparıcı səbəb kimi bunlar adlandırmaq olar və əgər belədirsə, bunlara qarşı nə qoymaq olar onda? Hər halda kənar təsirlərdir.
Şübhəsiz ki, inflyasiya həm daxili, həm də xarici amillərin hesabına yaranır və xarici amillərlə bağlı mən razıyam. Xarici amillərlə bağlı iki aspekt var. Bir aspekt ondan ibarət ki, ümumiyyətlə, neft ixrac edilən ölkələrdə qiymət keçən il sürətlə bağlaşıb. İkinci aspekt ondan ibarət ki, MDB ölkələrində də qiymət bağlaşması daha böyük sürətlə olur və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan həm neft ixrac edilən ölkədir, həm də MDB ölkəsidir və iki aspekti özündə birləşdirir. Bu Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsinin belə yuxarı olmasının bir səbəbi də ümum dünya belə deyək ki, prosesinin bir tərkib hissəsi olaraq götürə bilərik. Məsələn, əgər Azərbaycanda keçən il 16.7% rəsmi inflyasiya elan olunubsa, Qazaxıstanda bu 18.8% bərabərdir, Rusiyada 13% bərabərdir, qalan digər MDB dövlətlərində isə 10%-in altındadır. Amma bütün bunlarla bərabər siz görürsünüz ki, Azərbaycanda inflyasiya və bunu yəqin ki, bizim dinləyicilərimiz də bundan razılaşır və iqtisadiyyatdan belə deyək ki, kənar olan adamlar da bundan razılaşır ki, təkcə beynəlxalq qiymətlərinə bağlı deyil. Azərbaycanın daxilində inflyasiyanın çox fundamental səbəbləri var. Mən onu sizə deyəcəm nədir?
Nədir o səbəblər deyim?
Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, əgər biz inflyasiyanı dəqiq modelləşdirsək, bir dəqiq inflyasiya modeli yaratsaq, burada birinci səbəb ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycanda məşhur İqtisadiyyatın məşhur bir qanunu var. Buna Philips əyrisi deyirlər. Yəni, ölkənin ümumi, deməli, ölkədə olan inflyasiyanın səviyyəsi ilə ölkədə olan məşğulluğun səviyyəsinin arasında bir əlaqə var. Yəni inflyasiyanın səviyyəsi yuxarı qalxdıqca məşğulluğun səviyyəsi aşağı inir. Və deməli əgər biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda deyək ki, son illər bu iş yerlərinin açılması prosesinə baxsaq, bax bu bir qanun uyğunluqdur. Yəni ki, inflyasiya ilə bağlı. Yəni ki, məşğulluq səviyyəsi aşağı səviyyəsindən inflyasiya yuxarı səviyyəsinə uyğunluq məsələsidir. İkinci,
yəni biraz izah edək də bu iş yerlərinin açılması nə nəzərdə tutursunuz bunu deyəndə? Çox açılırmı, az açılırmı və yaxud açılması hansı mənfi müsbət təsirlər göstərir?
İndi mən növbəti deməli prinsipi, fundamental prinsipi deyəndə bu məsələ daha da aydınlaşacaq. Növbəti fundamental prinsip Okun qanunu deyilən bir qanundur. Bu qanunun mənası nədir? Bu qanunun mənası odur ki, inflyasiya ölkədə ümumi daxili məhsulun defisiti ilə düz mütənasibdir. Ümumi daxili məhsulun defisiti nədir? Yəni ki, ölkənin biri var potensial, yəni istehsal edə biləcəyi ümumi daxili məhsul. Bir də var ki, faktiki istehsal etdiyi ümumi daxili məhsul. Yəni nə qədər ki, ölkənin faktiki istehsal etdiyi ümumi daxili məhsul onun potensial olaraq istehsal edə biləcəyi ümumi daxili məhsuldan uzaqlaşırsa, yəni ki, az olursa, onda inflyasiyanın da səviyyəsi bir o qədər çox olur. Bax bunu indi mən dinləyicilər üçün daha aydın olan formasını mən sizə deyim. Nədən ibarətdir? Biz neft satırıq və neftin pulu dövlət büdcəsi, neft fondu və digər kanallarla Azərbaycan iqtisadiyyatına gəlir. Ölkənin əhalisi maaş alır, müavinətlər alır, pensiyalar alır və digər ödənişlər əldə edir. Əsasən neft gəlirləri hesabına. Və əhali keçən il deməli göstəricilərə görə əhalinin nominal gəlirləri 40% artıb. Əhali əlində pulu gedir bazara. Bazarda əgər yerli məhsul təklifi onun tələbini ödəyə bilmirsə, deməli nə proses baş verir? Ölkəyə idxal nəzmi artır.
Və yəni, ölkəyə məhsul gətirmənin həcmi artır. Bəli, belə deyək ki, sadə vətəndaşda biraz.
Məhsul gətirmənin həcmi artır. Məsələn, lap sadə vətəndaşlar üçün bir rəqəm mən deyim ki, 2006-cı ildə ölkəyə məhsulun idxalı həcmi, gətirilən məhsulun həcmi 1,2 milyard manat artmışdı. Keçən il isə təxminən 400-500 milyon dollarda keçən il artıb. Deməli, nə proses baş verir? Ölkəyə gələn pullar ki var, neft pulları, yerli tələbat, əhalinin tələbatını ödəyə bilmədiyi, daha doğrusu yerli istehsal, əhalinin tələbatını ödəyə bilmədiyinə görə, yenidən xarici mallara və xidmətlərə xəzinələrək ölkədən çıxır. Və burada biz bir tərəfdən dünya bazarında bahalaşan, bayaqlar qeyd olunduğu kimi, inflyasiyanı Azərbaycan etiqadlayırıq. Məsələn, keçən il dünyada ərzaq təxminən 50%-dən artıb bağlaşıb. Deməli, aydın məsələdir ki, Azərbaycan ərzaq idxalləyən ölkə kimi bu daha baha ərzaq alacaq və ölkənin daxilində də ərzaqın qiymətinin bağlaşması gətirib çıxaracaq. Məsələn, ankor yağıdır, bitki yağlardır və s. Və yaxud da tütünün qiymətinin bağlaşmasıdır, siqaretin qiymətinin bağlaşmasıdır, bununla bağlıdır. Bu inflyasiyanın bir formasıdır. Yəni, bu formada biz idxal edirik inflyasiyanı, ölkəyə gətiririk. Digər bir formada isə başqa bir proses baş verir. Başqa proses ondan ibarət ki, biz idxalın həcmin, yəni kənardan gələn, xaricdən gələn məhsulun həcmini artırdıqca, kənardan gələn məhsulun həcmini artırdıqca, yerli istehsalda biz sıxışdırırıq və yerli istehsalın həcmi azalır. Yerli istehsalın həcmi azaldıqda isə növbəti dönəmdə artıq tələblə təklif, belə deyək ki, tarazlığını biz bir qədər də pozuruq və tələb təklifdən bir qədər də sürətlə artır və tələblə təklifin arasında da məsafə nə qədər çoxalırsa, bu da bir o qədər də inflyasiya belə deyək ki, yaradan bir səbəb olur. Bax, Azərbaycan daxili məsələsi budur və yəqin ki, növbəti müzakirələrdə bunu deyəcək. Azərbaycanda belə iqtisadi qanunlardan başqa, konkret olaraq mən deyim ki, inflyasiyanın səviyyəsinə inhisarçılıq və korrupsiya çox ciddi şəkildə təsir göstərir.
İndi bizdə telefon bağlantısında Milli Məclisin İqtisad Siyasət Daimi Komissiyasının keçmiş sədr müavini iqtisadçı alim Əli Əlrizayevdir. Əli müəllim, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. İlqar Rəsul sizinlə danışır. Studiyamızda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Vüsal Qasımlıdır. İnflyasiya ilə bağlı danışırıq. O bildirir ki, yerli amillər var. O, xarici amillərlə bağlanır inflyasiya. Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdürü indicə bu barədə danışdı. Xaricdəki vəziyyət təsir eləyir. Amma Vüsal Qasımlı da deyir ki, yerli amillər var. Məsələn, istehsalın yaradılmaması bir çox sahələrdə, yəni kənardan almalar, mal alıb gətirmə məhsulların gətirilməsi inflyasiya yaradır. Əgər belədirsə, niyə yerli istehsal artırılmır? Nədir buna səbəb?
Bu, əlbəttə bir amildir. İşte o demək deyil ki, yerli istehsala xaricdən gələn məhsulların miqdarı yerli istehsalı dayandırır. Bu düzdür. Bu, məntiqcə belədir ki, əlbəttə ki, daxili bazarda nə qədər öz istehsalımız məhsulu çox olarsa, bir nevi o emek hakkını da artıracaktı, ahalinin alıcı kabiliyetini artıracaktı, dövriyede olan pul miqdarını artıracaktı. Ama xaricdən gələn məhsullar isə ancaq evet, bazarda alıcılıq qabiliyyəti. Yəni pul varsa onu ödəyəcəkdir. Xaricdən asılılıq daxili istehsalın, daxili sahibkarlığın inkişafını ləngidir və o xaricdən qiymətin dəyişməsi birbaşa Azərbaycanda olan daxili bazarın qiymətinin dəyişməsi səbəb olur. Ümumiyyətlə, inflyasiya bilirsiniz əsasən anatomiyasından ibarətdir ki, ya inflyasiyanın tələb təşriflə uyğun olmamasıdır. Ya da inflyasiyada əsasən onun ibarəti ki, yəni pulun miqdarı, ya pulun miqdarı çoxdur, ya da əmtəənin miqdarı çoxdur. Amma pulun miqdarı ilə əmtəənin miqdarı əsasında olan asılılıq da, yəni onun arasında nisbətlər də inflyasiya təsir edir. Qaldı ki, Azərbaycanda istehsalın bilavasitə inflyasiyanın azalmasına təsiri bu birinci növbədə istehsalın özünün səmərəliliyi ilə bağlıdır, məhsuldarlığı ilə bağlıdır. Əgər doğrudan da hər hansı bir məhsulun istehsalı maya dəyərində, yəni ona çəkilən xərclər o qədər çox olarsa, onun istehsalı artıq demək mümkün az olur. Onu almaq daha çox olur və bunun nəticəsində nəinki onu istehsal edəsən. Amma ona görə də bəzi ölkələrdə elə bəzi məhsulları heç istehsal etmək lazım deyil. Onu almaq daha vacibdir. Çünki burada, əlbəttə, burada keyfiyyət məsələsi də var. Yəni, keyfiyyətli məhsul olmalıdır. Öz daxili istehsalımız məsələ edirəm ki, Azərbaycanda daha keyfiyyətlidir. Nəinki xaricdən gələn məhsullar. Amma həmin məhsullar əgər gəlib çıxırsa Azərbaycana öz dəyərinə görə, öz qiymətinə görə aşağıdırsa, onu daxildə istehsal eləmək baha başa gəlirsə, bu müəyyən çətinlik olur. Ona bu baxımdan da bəzən görürsən ki, bu və digər məhsul istehsalı nə sahibkara, nə fiziki şəxsə əlverişli deyil. O da hesab edir ki, məsələn gedib başqa məhsullar istehsal eləsin və yaxud da ki, gedib fitrat firasını işləsin və yaxud da gedib xarici ölkələrdə işləsin ki, pul gətirsin, həmin məhsulu alsın. Bu, Almanyanın özündə də, məsələn, yəni ki, Avropa ölkələrinin bir çoxu məhsulların istehsalı heç mən deyil, vacib deyil ki, məsələn, hər şey elə özün istehsal eləsin. İstehsalda o sahələr istehsal eləməlidir ki, o sahələ əlbəttə, bunun sosial-iqtisadi mahiyyətdə var ki, Azərbaycanda nə qədər istehsal çox olarsa, bir o qədər iş yerləri açılar, bir o qədər əmək haqqı alan, çoxalan, əhalinin miqrasiya, yəni sosial problemlər də var. Ona görə də biz çalışırıq ki, daxildə, öz istehsalımız hesabına daxili bazarın tələbatını, daxili bazarın bu və digər məhsulların tələbatını ödəyək. Yaxud da ki, deyək ki, şəxsi istehlak, şəxsi tələbatımızı ödəyək. Bunun nəticəsində də o alıcılıq qabiliyyəti azalır və bu təsir edir. Ona görə də bu birbaşa məsələ qoymaq olmaz ki, daxili istehsal artmalıdır. Daxili istehsal artmaq üçün stimul olmalıdır. Daxili istehsalı istəyir fiziki şəxs olsun, istəyir sahibkar olsun, istəyir sərhansı bir dövlət məsələsi olsun. Əgər o rəqabət indi artıq tək elə müəyyən bir ərazidə və yaxud da müəyyən bir sahədə getmir. Rəqabət indi artıq dünya miqyasında söhbət gedir. Ona görə də bu və digər məhsulun qiyməti başqa ölkələrdə çoxdursa, o artıq başqa ölkələrə axacaqdır. Və bunun axması nəticəsində də daxildə olan həmin məhsulun miqdarı azalacaqdır. Bunun özü də həmin məhsulun qalan məhsulun qiymətini artıracaqdır. İndi biz deyirik ki, biz ixracat yönlü ölkəyə çevirək, bütün istehsalı ixracat yönlü eləyək. Onda məhsul xarici ixrac olunursa, yəni orada qiymət fərqi varsa, həmin məhsula digər ölkələrdə, bizdən gedən məhsul Azərbaycanda olan həmin məhsulun miqdarını azaldacaq, tələbata uyğun olan məhsulun miqdarı azalacaq, bunun nəticəsində qiyməti qalxacaqdır. Bax, görürsünüz, buna görə də bu tənzimləmə siyasəti bilavasitə müxtəlif dövlətin əsas funksiyasıdır. Amma söhbət ondan gedir ki, istehsala daha yönlü, istehsal yönlü, daha da o doğrusu öz daxili istehsalı hesabına tələbatı ödəmək məhsullarla bağlıdır. Yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlıdır, məhsul şirkəti ilə bağlıdır, stimullarla bağlıdır. Ona görə bunlar düzdür, ayrı-ayrı müstəvilərdə həll olunur. Lakin bunların müəyyən bir kəsmə nöqtəsi var ki, bu kəsmə nöqtəsi inflyasiya təsir edir.
Əlbəttə, çox təşəkkür edirik sizə. Çox minnətdarım. Elbrus Cəfərli xəttdədir, indi ona sualımız olacaq, amma ilk növbədə Qasımlıdan soruşuram. Bax, oradan da, məsələn, istehsal yalnız şərtdirmi, yoxsa bu istehsalın özünün də bir mahiyyətində əsas şərtlər var, deyək ki, infiliyasiya ilə bağlı keyfiyyət, kəmiyyət və s. məsələlər.
İstehsal fundamental şərtdir. Amma əlim-əlimdə dediyi kimi, burada digər şərtlər, köməkçi xətlər var, dünya bazarı var, daxildə rəqabət imkanları var. Bizim ümumiyyətlə götürəndə bizim söhbət ondan getmir ki, biz hər şey istehsal eləməliyik. Biz bəzi məsələlərdə daha idxal eləməliyik və bunun iqtisadiyyat dilində müqayisəli üstünlüklər nəzərə istəyirik. Yəni biz o məhsulları idxal deməli istehsal etməliyik ki, o məhsulların istehsalı üçün bizim ya əmək resurslarımız, ya təbii iqlim şəraitimiz, ya da ki təbii ehtiyatlarımız imkan verir. Ve bunun üzerinde de biz kurmalıyoruz mügayeseli üstünlüğümüz. Ben size bir mesele deyim. Bugün Azerbaycan ticaret balansına bakalım. Azerbaycan ilde təxminən 5 milyard dollar həcmində ithal həyata keçirir. Rəsmi. Azerbaycanın qeyri neft ixracı, yəni neftdən kənar ixracı bilirsiniz neçə milyard dollardır?
Siz deyin dinləyicilərimiz bilsin də bu verilişi siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ilə birgə hazırlamışsınız. Buyurun.
Mən sizə deyim ki, cəmi 1 milyard dollardır. Yəni 5 dəfə biz ixracımızdan
5 milyard gəlir, 5 milyardlıq mal.
5 milyard mal gəlir.
1 milyardlıq.
1 milyard mal isə biz ixrac edirik. Aha. Yəni qeyri-neft. Bəli, qeyri-neft sektoru üzrə. Və siz burada nəzər alın ki, Azərbaycanın ithalın həcmi tamamilə qeydiyyata düşmür. Biz bunu keçən dəfə sizinlə müzakirələrdə dedik ki, məsələn, kərə yağı qiyməti bazarda 5 manat olurla 2 manata deyir ki, gömrük rəsmiləşdirilməsindən Azərbaycan ithal olunur. Və yaxud da bir dənə xarici avtomobilin gedin siz gömrük rəsmiləşdirilməsinə baxın, görün 10 min manatdan artıq hansısa bir orada avtomobil qeydiyyatı alınır və s. və ilaxır. Və beləliklə, Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ticarət kəsiri təxminən bir 10 milyard dolların civarındadır. 10 milyard dolların civarındadır. Və bu, mən sizə deyim ki, bu istiqamətdə artıq biz fikirləşməliyik. Yəni, biz rəqabətə davamlılıq məsələsini təkcə neft və neft məhsulları üzərində yox, eləcə də qeyri-neft sektoru üzrə daşımalıyıq. Ki, bizim qeyri-neft sektoru üzrə elə məhsullarımız olmalıdır ki, onlar rəqabətə davamlı olsun. Mən sizə tamam başqa bir istiqamət.
Amma sizin bu dediklərinizə Elbrus müəllimin fikirlərini öyrənək nə dərəcədə razıdır, yoxsa yox, sonra davam elətdirək. Elbrus müəllim, buyurun, nə dərəcədə razısınız bu fikirlərdən?
Təbii ki, Vüsal müəllimin dedi, Vüsal bəyin dediyində müəyyən həqiqətlər var, amma ümumi şəkildə situasiyanı tam belə də qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Yəni Azərbaycanın tədiyyə balansına baxanda, ixrac ithal strukturuna baxanda, ötən il səhv eləmirəmsə Azərbaycan müsbət saldo əldə edibdi. Yəni ixrac ithaldan daha çox olubdu. Qaldı, yəni ümumiyyətlə ticarət bunun balansı tamamilə neftlə, qeyri-neftin nefti çıxıb qeyri-neftlə müqayisə aparmaq müəyyən dərəcədə bəlkə də düzgün olmaz. Onda gəlin başqa ölkələrin ithal ixrac strukturlarında da bu cür müqayisə aparaq. Yəni elə Rusiyanın, Qazaxstanın, Türkmənistanın onların da əsas sərvətləri neft, qaz ehtiyatlarıdır. Qaldı ki, təbii ki, orada deyilən bəzi məqamlar var. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı. Təbii ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektoru prioritet istiqamət kimi inkişaf etdirilməlidir. Qeyri-neft sektorunda sahibkarların istehsal imkanları, rəqabət qabiliyyəti, məhsul ixracı imkanlarının artırılması üçün ciddi, mühüm layihələr həyata keçirilməlidir.
Elbrus müəllim, bu korrupsiya ilə bağlı bayaq bu Vüsal bəy bir fikir işlətdi ki, inflyasiyanın əsasında duran məsələlərdən, yəni səbəblərdən biri də inhisarçılıq, korrupsiyadır.
Əsaslarında yox, müəyyən inhisarçılıq, təbii ki, süni inhisarçılıq meyilləri müəyyən dərəcədə var. Amma tamamilə bunu fundamental əsas kimi, kök kimi bağlamaq bu düzgün deyil. Yəni,
buna qarşı hansı
inflyasiyanın strukturunda həmin o amil də var.
Azərbaycandakı inflyasiyanın?
Azərbaycan hökumət də bir neçə dəfə deyib ki, süni insarsılıq var, bunun qarşısını alması üçün müəyyən addımlar atılır.
Məsələn, hansı işlər görülür? Necə izah eləmək olar bunu?
Nəyə hansı işlər?
Bu insarsılığa qarşı deyək ki, və s.
Bunu təbii ki, müvafiq orqanların atdığı addımlarla müşahidə etmək olar. İnsarçılıq hallarının bazarda süni insar yaradan qiymətlərin süni insarçılıq yaradan qiymətlərin işçidən orqanlara, sahibkarlara qarşı müəyyən addımlar atılır. Mən səhv eləmirəm, İqtisadi İnkişaf Nazirinin bu sahədə bir neçə dəfə monitoringi olubdur. Bax, bununla bağlı tədbirlər göstərmək olar.
İqtisadi İnkişaf Nazirinin deməli
yerli bazarda, daxili bazarın qorunması ilə bağlı. Aydın,
dünənki müşavirədən.
Yox, dünən yox, müşavirə yox, ümumiyyətlə.
Bizdə səsi var, mən istəyirəm, biz onu dinləyək, sonra söhbət eləyəcəyik.
Bəli.
Azərbaycan üçün hər il ümumiyyətlə çox vacib ildir və makro iqtisadi baxımdan bəlkə də siz haqlısınız, 2008-ci il çox vacib bir ildir. Çünki bu sabitliyin qorunması və nəzərə alaraq ki, 2007-ci ildə inflyasiyanın səviyyəsi bizim verdiyimiz proqnozlar səviyyəsində olmadı və ümumiyyətlə bizim də fikrimizcə biraz yüksək səviyyədə oldu. Ona görə yəqin ki, 2008-ci il bizim üçün çox vacibdir. 2008-ci il üçün verdiyimiz proqnozlar inflyasiyayla bağlı iki rəqəmlidir. 14% bir, 13% 11-13% arasındadır məncə. Və bu ancaq mən deyirəm niyə? Çünki biz bunu bəlkə də verdiyimiz zaman elmi əsasları nəzərə alaraq verdiyimiz zaman eyni zamanda biz də Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsiniz mövcud olan inflyasiya proseslərini də nəzərə alaraq vermişik. Amma mən sizə bir gün Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Naziri kimi bir şeyi söyləmək istəyirəm və xahiş edirəm bunu da nəzərdə alın. Allah qoysa yəqin ki, gələn eyni vaxtda və ondan əvvəl biz görüşdüyümüz zaman bunu mənim yadıma salacaqsınız. Mənə gəlir ki, mən bir şey demək istəyirəm ki, əgər dünya bazarında qiymətlər bu ilki kimi qiymətlər qalxmasa, mən inanıram ki, 2008-ci ildə biz bir rəqəmli inflyasiyanı görəcəyik. Bu, əlbəttə ki, makro, bilirəm ki, bəzi həmkarlarım mənlə razı olmaya bilərlər, amma məndə belə bir hissiyat var və mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, dünya bazarında bu il, ümumiyyətlə də valyuta bazarında və maliyyə bazarlarında olan vəziyyət qiymətlərin qalxmasına, çox yüksək səviyyədə qalxmasına imkan verməyəcək.
Müsal bəy, buyurun, bax, indi hətta proqnoz verildi, bir rəqəmli inflyasiyadan danışıldı. Nə dərəcədə inandırıcıdır sizin düşüncənizdə, sizin hesablamalarınızda?
Biz mənim düşüncəmə
görə... Müsal bəy, onu bir daha xatırladım ki, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev idi. Bu, onun çıxışından bir hissə idi. Buyurun.
Biz mənim fikrimcə, Azərbaycan iqtisadiyyatı istər ümumi daxili məhsulun artımı, tədiyə balansının kəsiri, büdcə kəsiri, inflyasiya və digər belə makroiqtisadi göstəricilər ki var. Bu göstəricilər arasında bir əlaqəni quran makroiqtisadi model olmalıdır. Və hökumət bu hansı modellə bu hesablamaları aparır, hansı üsullarla aparır və nəticələr nədən ibarətdir? Bütün bu göstəricilər açıq qoyulmalıdır ortalığı. Məsələn, Belarusun, Qazaxıstanın, Rusiyanın, Estoniyanın İstər Mərkəzi Banka, istər hökuməti, istər digər, əgər biz saytlara girib baxsaq, görərik ki, onlar model göstəricilərini ortaya qoyublar. Və göstəriblər ki, ta ki, inflyasiya hansı həddə olanda ona uyğun hansı büdcə kəsri olacaq, ona uyğun hansı tədiyə balansının kəsri olacaq və ona uyğun iqtisadi artım səviyyəsi nə qədər olacaq. Və çox təəssüf ki, bizdə hələ ki, yəni mən inanıram ki, istər İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, istər Milli Bankda bizim kifayət qədər peşəkar iqtisadçılar, ekspertlər cəmləşib və bizim indi mənalı əlaqələrimiz də var, tanıyırıq, bilirik. Amma hələ ki, yəni ki, mən bir vətəndaş kimi çox istəyərdim ki, biz artıq bir makroiqtisadi tarazlıq modelini ortaya qoyaq. Çünki inflyasiya göydən düşmə, Marsdan gəlmə bir proses deyil. İnflyasiya digər, deyək ki, iqtisadi göstəricilərin, dediyim kimi, iqtisadi artımın, dövlət büdcəsinin, investisiya fəallığının, qeyri-neft sektorunun inkişafının və s. nəticəsidir. Və bu bir məsələn bir tərəfi. İkinci tərəfi məsələn ondan ibarət ki, biz inflyasiyanın hansı səviyyəsinin Azərbaycan üçün məqbul olduğunu nəhayət hesablamalıyıq. Bəlkə də ola bilsin ki, 16%-lik inflyasiya Azərbaycana lazımdır. Çünki inflyasiya bizim düşündüyümüz kimi destruktiv bir, dağıdıcı bir proses deyil. İnflyasiya məsələn Amerika hökumətinin, Fransa hökumətinin, Almanya hökumətinin və digər inkişaf eləmiş hökumətlərin əlində İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir vasitədir, stimullaşdırıcı bir vasitədir. Və nəhayət biz inflyasiyanı belə bir dağıdıcı amildən stimullaşdırıcı vasitəyə çevirmək üçün özümüz üçün hesablamalıyıq. Mən son modelləşmə nəticəsində ki, inflyasiyanın hansı səviyyəsi bizim üçün məqbuldur. Bu məqbulluğu müəyyənləşdirmək üçün isə bayaqlar mən dediyim okun qanlı, yəni ümumdaxili məhsulun defisitlə İnflyasiyanın arasında əlaqə tapılmalıdır, inflyasiya ilə məşğulluğun arasında əlaqə tapılmalıdır və konkret hesablanmalıdır ki, tutaq ki, inflyasiyanın 1%-lik artımı, deyək ki, dövlət büdcəsinin neçə faizlik artımı gətirib çıxarır, əhalinin vəziyyətinin neçə faiz pisləşməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, Dünya Bankı iqtisadçıları hesablayıb ki, inflyasiya 1% artanda ümumi dünya üzrə yoxsulluğun səviyyəsi 0.2% artır. Gəlin görək, Azərbaycan üçün bu göstəricilər var, yoxsa yoxdur. Və çox təəssüf edirəm ki, mən yəni bir vətəndaş kimi bu göstəricilər yoxdur. Və
indi niyə yoxdur sizcə?
Bilirsiniz, niyə yoxdurdan əvvəl mən bir məqamda deyim.
Yox, yəni birinci onu deyək. Demə, niyə yoxdur, nədir maraq ki, bu yoxdur? Bunu vermirlər. Bu deyən sistemləşdirilib təqdim olunmur, açıqlanmır. Ki, elə baxanda da deyək ki, bəzi adamlar ki, itham eləyir filan, onlara ehtiyac olmasın. Nədir? Yəni, doğrudan mı bu hansısa problem yarada bilir? Deyək ki, indiki hakimiyyət onun iqtisadi strukturları üçün ki, bunu vermirlər. Yoxsa heç buna ehtiyac yoxdur bəlkə onların fikrində?
Sözün düzü axırıncı sualdan başlayayım ki, ehtiyac var. Bir qədər də irəli getsək, bu sual konkret, yəni ki, mən kompetensiyamda deyil və mən yəni, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisiyəm və bilmirəm, hökumət niyə təqdim etmək istəmir. Amma üçüncü olaraq mən onu demək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər peşəkar kadrları var, bu sahəni bilən kadrları var və onlar belə hesablamalar aparıb nəticələr ortaya qoymağa qadir kadrlardır. Sadəcə bayaq bir məsələ...
Amma məncə elə məsələlər var ki, bu peşəkarlıqla asılı olmur. Məsələn, siz də bu sahədə kifayət qədər puxtələşmiş adamsınız. İndi mənə elə gəlir ki, sabah sizi hansısa, deyək ki, hakimiyyət tərəfdən verilişə dəvət eləsə, əgər hansısa bir işbirliyiniz olsa, yəni sizi hansısa bir işə dəvət eləsələr və s. əlbəttə sizin istəyinizdən asılı olaraq bunu qəbul edirsiniz, yoxsa yox. Siz indiki qaydada da hakimiyyətin maraqlarını müdafiəyə əsaslandıra bilərsiniz bir iqtisadçı olaraq. Necə ki, məsələn, Əl-Əl Rızaev indi əsaslandırırdı, İlbrus Cəfərli indi əsaslandırır. Bax, o baxımdan, yəni bu məsələni peşəkarlığa yox, məncə, nəyə bağlamaq olar, bax, gəlin belə danışıq. Əgər peşəkarlar varsa, deməli, onlar bilirlər bunu eləmək lazımdır. Amma eləmirlərsə, onda nədir səbəb?
Mən düşünürəm ki, iqtisadiyyat peşəkarı üçün siyasət heç vaxt önəmli ola bilməz. İqtisadiyyat peşəkarı öz işində məşğul olmalıdır. Dediyim o göstəricilər mütləq açıqlanmalıdır ki, biz dəqiq bilməliyik ki, bizim inflyasiya hədəfi nədən ibarətdir və biz çalışmalıyıq ki, o hədəf uğrunda mübarizə aparaq. Və bir məsələdir, mən sizə deyim ki, çox mühüm bir məsələdir. Bizim vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq, istəyirsə də bu alternativ inflyasiya hesablamaları çərçivəsində göstərdiyimiz fəaliyyət hökumətin mövqeyinin və yaxud da konkret strukturların mövqeyinin tənqid edilməsinə yönəlməyib. Biz əksinə məsələnin araşdırılması, tədqiqatların aparılması və hökumətə imkanımız daxilində tövsiyələrin verilməsi və hökumətin bu sahədəki siyasətinə dəstək verilməsi siyasətini yürüdür. Yəni, o cür qiymətləndirilməsin ki, bizim məqsədimiz burada
konkret
və bir də ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bizə başqa, bizim bax bu danışıqlar tərcümə olunur, sonra internetdə yayılır. Biz bilməliyik ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməlidir. İnflyasiya da digər proseslər də Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinə xidmət eləməlidir. Çünki bizim qarşıda böyük problemlərimiz var, Qarabağ problemi var və s. və s. Yəni, elə olmalı deyil ki, bu proseslər sonradan bizim əleyhimizə istifadə olunsun. Amma hökumətin, belə deyək ki, bu məsələdə ehtiyatlılığında mən bir haqq qazandıra bilərim, yalnız bir halda. Dediyim bayaqları digər hallarda mən haqq qazandırmıyorum. Bir halda haqq qazandırmaq olar ki, bunun adına deyirlər inflyasiya gözləmələri. Əgər inflyasiya ilə bağlı dəqiq proqnozlar meydana çıxırsa, məsələn, ta ki, keçən il, 2006-cı ildə məsələn, hökumət desəydi ki, 2007-ci ildə inflyasiya 30% olacaq. Onda mən sizi inandıram ki, inflyasiya 30% olmayacaq, bəlkə bir 60% olacaq. Çünki əhali tez istəyəcəkdir ki, əlindəki pulu xərcləsin, sahibkarlar istəyəcəkdir ki, tez məhsullarını satsınlar və pul dövriyyəsi sürətlənəcəkdir, inflyasiya yaranacaqdır. Yəni bu baxımdan
onda belə çıxır ki, hökumətin müəyyən əsası var. Gəlin Elbrus Cəfərlidən soruşaq. Elbrus müəllim, hökumətin, deyək ki, indiki hakimiyyətin daha çox hökumət bu işlərdən məşğul olur, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Nazirlər Kabineti və s. Hansısa hansı marağı ola bilər? Deyək ki, cəmiyyətdən nəyisə saxlamaq nə dərəcədə maraqlıdır?
Mən hər halda hesab edirəm ki, hökumət düşünülmüş siyasət yeritməklə ölkədə makroiqtisadi vəziyyəti tam nəzarət altında saxlamaq iqtidarındadır və istər Mərkəzi Bankın, istərsə digər iqtisadi strukturların apardığı siyasət bu prosesin tamamilə tam nəzarətdə olmasından xəbər verir. Yəni, inflyasiyanın müəyyən həddən çıxması, inflyasiyanın Azərbaycan üçün böyük bəla yaratması və digər eyforiyalı, qorxulu bəyanatların səsləndirilməsi Azərbaycan hökumətini heç narahat etmir. Çünki Azərbaycan hökuməti qeyd etdiyim kimi inflyasiyanı tam nəzarətdə saxlamaq iqtidarında olan mərkəzi iqtisadi komanda əmalidir və peşəkar iqtisadçılar gündəlik bu inflyasiyayla bağlı bütün prosesi izləyir. Yəni ona görə də bununla bağlı hansısa bir həyəcan yaratmaq, hansısa bir yeni Amerika kəşf eləmək məncə ehtiyac yoxdur.
Elbrus müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə bu söhbətə qoşulduğunuza görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Elbrus Cəfərli Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri idi bizimlə bu söhbətdə. Müsal bəy, buyurun, nə eləmək lazımdır?
Biz hökumətə təxminən bir 2 ay bundan, 3 ay bundan əvvəl inflyasiyayla bağlı mübarizə istiqamətlərini göstərmişik. Konkret 3 istiqamətdə. Deməli, monetar istiqamətdə, yəni pul siyasətindən bağlı, fiskal, yəni büdcə istiqamətində Və bir də ki, inzibati istiqamətdə biz konkret nələr etmək lazımdır, o məsələləri biz göstərmişik. Pul siyasəti ilə bağlı biz təklifimiz ondan ibarət olub ki, Azərbaycanda pulun hər il orta artım tempi təxminən bir 60% ətrafındadır ki, pul kütləsi artır. Məsələn, 2006-cı ildə də, elə 2007-ci ildə təxminən 60% artıb. Amma bunun müqabilində qeyri-neft sektoru üzrə artım cəmi 8-10% təşkil edir. Deməli, pul kütləsi, yəni tələb, qeyri-neft sektoruna, yəni təklifə nisbətən təxminən bir 5 dəfə, 6 dəfə daha üstün templə artır. Biz təklif eləmişik ki, birinci bax bu uyğunsuzluq müəyyən mənada aradan qaldırılsın. Bu monetar istiqamət. Digər istiqamətdə biz fiskal istiqamət, yəni büdcə ilə bağlı nə işlər görmək olar? Büdcə ilə bağlı əsas bizim təkliflərimiz ona yönəlmişdi ki, mümkün qədər Azərbaycan iqtisadiyyatında leqallaşma prosesi geçsin. Keçən dəfə də biz müzakirədə burada dedik. Ta ki, götürək Azərbaycan tikinti biznesini. Bugün Bakı şəhərində 800-dən artıq hündür mərtəbəli bina tikilir və bunun təxminən qiymətini bir 10 milyon dollardan artıq götürsək, yəni ki, bunun bir bazar qiymətini, bu o deməkdir ki, təxminən bu tikinti biznesində 10-15 milyard dollar vəsait demək fırlanır, dövridir. İndi mən sizə sual verirəm, bu vəsaitin hamısı mı leqaldır mı? Əlbəttə ki, yox. Mütləq bu tikinti biznesidir, deyək ki, məişət xidmətidir, restoran biznesidir, bunların leqallaşdırılması lazımdır. Və buradan dövlət büdcəsinə gəlirlər əldə olunmalıdır. Burada biz nəyi əldə edəcəyik? Burada biz deməli əldə edəcəyimiz odur ki, biz dövlət büdcəsinə bu gəlirləri əldə edib, yəni bu qeyri-leqal biznesdən, onu təkrar əhalinin digər təbəqələr arasında bölsək, onda biz tələbin həcmini artırmırıq. Tələb olduğu kimi qalır. Sadəcə onun strukturunu dəyişirik. Yəni əhalinin varlı təbəqəsindən əldə etdiyimiz vəsaitləri büdcənin bölüşdürücü funksiyasına istifadə etməklə əhalinin yoxsul təbəqəsinə yönəldirik. Struktur dəyişir, ədalət, sosial ədalət təmin olunur, amma həcm dəyişmir. Və bir də üçüncü istiqamət, yəni ki, bunu ixtisarla deyirəm, çünki vaxt nəzərə alınaraq. Evet. Üçüncü istiqamət, deməli, biz inzibati istiqamət nəzərdə tutmuşuq ki, mütləq insanların cilovlanmasına bağlı. Prezident də bunu bir neçə dəfə müşavirələrdə qeyd edib, insanların fəaliyyətinə bağlı və yeri gəlmişkən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin inhisar siyasətində təxminən bir 100-ə qədər şirkətin adı var. İnsanların cilovlanmasına bağlı mütləq iş görülməlidir. Və insanların Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu zərbə çox böyükdür. Və vaxtı ilə bu yaxınlarda Bakıya səfərə gəlmiş Nobel mükafatı laureatı Arnold Harberger, məşhur dünya iqtisadçılarından biridir. O, Harberger üç buzağı yaratmışdı. Bunun da mənası nədir? Yəni, inhisar öz qiymətini diktə eləməklə bir tərəfdən əhalinin cibindəki əlavə vəsaitləri cəlb eləyir, alır, əhalinin cibindən çıxarır. Digər tərəfdən isə yerli istehsalın inkişafına imkan yaratmır. Və ona görə də biz insarlarla mübarizəni gücləndirilməsini təklif eləmişdik və hətta insar, anti-insar belə deyək ki, proqramının qəbulunu, rəqabət məcəlləsinin qəbulunu sürətlənməsini və bir də ki, korrupsiya ilə bağlı konkret fəaliyyətlərin göstərilməsi. Çünki korrupsiya nəticəsində yaranan xərcləri sahibkarlar sonra kompensasiya etmək üçün qiymət üzərinə əlavə eləyir və nəticədə əhalidən çıxır o pullar. İstər korrupsiyanın, istər insarı fəaliyyəti. Və bütün hallarda yenə də mən sonda onu demək istəyirəm ki, bizim inflyasiya ilə bağlı bütün indən bundan sonra da elə biz tədqiqatçılarını genişləndirəcəyik. Bunun əsas məqsədi ondan ibarət ki, Azərbaycanda bu sahədə situasiya tam aydın olsun. Biz bunu həm əhaliyə izah eləyək, həm hökumətə təkliflərimizi verək və həm də ki, inflyasiya ilə bağlı hökumətin apardığı anti-inflyasiya siyasətinə öz imkan daxilində dəstəyimizi verək.
Gələcək söhbətlərimizdə də sözsüz ki, bu barədə danışmaq imkanları olacaq. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Vüsal Qasımlı idi. İnflyasiya ilə bağlı hökumətin nə etdiyi və bu məsələdə vəziyyətin nə yerdə olduğu barədə danışdıq. Bu veriliş Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən təşkil edilir. Onu da deyim ki, verilişdə söylənən fikirlərə görə ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi məsuliyyət daşımır. Vüsal bəy, çox təşəkkür edirəm bir daha. Evet, Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan İqtisadiyyat Qəzeti İqtisadiyyat Şöbəsinin müdürü və Əli Əlrizayev, Hakim Partiyanın iqtisadçı eksperti bu məsələdə bizə kömək elədilər. Birazdan studiyamıza qayıdıb sonuncu mövzunu danışacağıq.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister işdik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanlı aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Növbəti mövzumuz xəstəliklə bağlıdır. HIV-AIDS. Buna el arasında spit deyirlər. Dinləyicilərin anlaması üçün bunu deyirəm. Bu, immun çatışmazlığı xəstəliyidir. Yəni, vətəndaş bu yoluxucu xəstəlikdir. Buna bu məsələ ilə bağlı problemlər qalmaqdadır və bu, müasir dövrün qlobal problemlərindən biridir. Bu barədə bizim söhbətimiz olacaq. Niyə məhz bu barədə? İlkin növbədə onu deyim ki, fevralın 6-sında Nəsimi rayon məhkəməsi bu xəstəlikdə xəstəliyə tutulmuş, yoluxmuş daha doğrusu 17 yaşlı yeniyetmə haqqda hökm çıxarıb, həmin şəxs cinayət məcəlləsinin immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurma maddəsi ilə təqsirli bilinib. Məhkəmə onu 9 ay müddətin azadlıqdan məhrum edib, bu müddətin 7 ay artıq çəkilib, qalanını çəkəcək həmin şəxs və o ittiham olunur 200-ə qədər adamı bu xəstəliyə yoluxdurmaqda. Studiyamızın qonağı da var. Bununla bağlı çalışacağıq. Telefon zəngimiz olmalıdır. Ələlik studiyamızın qonağına qayıdırıq. Zülfiyə Mustafayeva, Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi. Minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə xoş gördük.
Çox sağ olun.
Xəstəlik barədə ilkin məlumat bizə, çünki daha çox bundan qorunma halları və bunun deməli nəticələri, yəni yoluxdurma halları necə baş verir və s. İlk növbədə qısaca bu xəstəlik barədə bir daha dinləyicilərimizə izahat verək.
Deməli, HIV virusunun yoluxma yolları əsas 5 yoluna yoluxur. Bu, cinsi əlaqədir, daha çox yayılmış yolu. Daha sonra vena daxili narkotika istifadəsi zamanı, donor qanının köçürülməsi, ana südü və anadan uşağa doğuş vaxtı keçə bilir. Eyni zamanda müxtəlif risk faktorlar, risk yollar var. Bu da stomatoloji, ginekoloji kabinetlərdə müayinələr zamanı, manikür, pedikür, tatuaj zamanı sterilizə olunmamış alətlərdən virusa yoluxma mümkündür.
Belə çıxır ki, hər yerdə virus təhlükəsi, yoluxma təhlükəsi var.
Ümumiyyətlə, təkcə HIV virusundan getmir. Mənim adını sadaladığım yerlərdə qeyri-steril tibbi alətlərlə hər cür infeksiya, hər cür virusla yoluxmaq olar. Söhbət təkcə HIV-dən getmir. Bura həm hepatitlər, həm siflis, cinsi yolla təkcə HIV ötürülmür. 22 adda cinsi yolla keçən mikrob var, onlar ötürülür. Və odur ki, yəni HIV-lə yanaşı digər mikroblardan və infeksiyalardan da qorunmaq lazımdır.
Zülfiyyə xanım, gəlin çox sadə bir analogiya aparaq, yəni müqayisə eləyək. Məsələn, qrip mənim sevimli xəstəliyimdir, mən ona tez-tez tutuluram, yoluxuram və bunun əlamətlərini bilirik. Cəmiyyət yaxşı bilir, burun, belə desək, lordildə sıradan çıxır və s. gözlər sulanır və s. və ilahır və bir müddətdən sonra gedir. Bir həftə belə çəkir, ən çox deyirlər və belə bir fikir də var ki, qriplə məhəbbət eyni xəstəlikdir, dava dərman lazım deyil, özü gəlir, özü gedir. Bəs bu HIV virusuna yoluxmanın əlamətləri nədir?
Heç bir əlaməti yoxdur. HIV virusu, hətta virus daşıyıcı dövründə, virusa yoluxduqdan sonraki 6 ay müddətində hətta testlər vasitəsilə üzə çıxmır. Bu virus öz deməli, xüsusiyyətlərinə görə, ona görə təhlükəli virus sayılır ki, 6 ay müddətində bədəndə gizli şəkildə yaşayır. Bu müddət ərzində insan analiz versə də testlər vasitəsilə bu virusu aşkara çıxarma mümkün deyil. Və HIV virusunun ümumiyyətlə AIDS mərhələsinə qədər, sindrom mərhələsinə qədər heç bir
AIDS mərhələsini gəlin izah edək.
Heç bir hal özünü göstərmir. Sadəcə müəyyən insanlarda, bəzi insanlarda soyuq daimiyə bənzər əlamətlər müşahidə oluna bilər. Məsələn, gecə qızdırmaları, çoxlu tərləmələr, gecə aramsız tərləmələr, kəskin çəki itirməsi birdən-birə insan arıqlayır, çəkisini itirir. Bu əlamətlər də bilirsiniz ki, soyuq dəyməyə çox uyğundur. Çəkini insan müxtəlif səbəblərdən itirə bilər və s. AIDS mərhələsində isə artıq müxtəlif yanaşı xəstəliklər ortaya çıxa bilir. Məsələn, daha çox pnevmoniya, vərəm, müxtəlif şiş xəstəlikləri, limfobalar, dəri xərçəngi, sarkoza kapuşi və digər xəstəliklər ortaya çıxır və bu halda müayinələr zamanı artıq bunun AIDS-in yanaşı xəstəlikləri olduğu müəyyənləşdirilir həkimlər
tərəfindən. Dinləyicilərə bir də onu deyim ki, QİTS adlanı, QİTS deyirik. Adi dildə SPİT daha çox yayılmış fikirdir, amma mən Zülfiyyə xanımdan da razıyam ki, HIV-AIDS məsələsi indi daha çox ifadəsi təqdim olunmalıdır ki, artıq bu beynəlxalq belə gedir.
Hələ həm beynəlxalq, həm də Azərbaycan qanun mövcudiyyində qəbul olmuş
terminlə.
Ölkənin 2007-2011-ci illər üçün hazırlanan HIV AIDS-lə mübarizədə ölkənin milli fəaliyyət planı, bu da HIV AIDS-lə mübarizə adlanır.
Aydındır. Niyə, bax, bu xəstəlik sözsüz ki, problem olaraq qalır və bunun siz bir neçə səbəbini dediniz, yoluxma yolları filan. İndi ciddi səbəblərdən danışacağıq, amma məsələn dediniz stomatoloji kabinetlərdə də məsələn yəni dişlə bağlı müalicə aparanda yoluxa bilər adam da. Orada nə səbəb olur buna? Çeşlilik mi, təmizlik, natəmizlik?
Nəzərə almaq lazımdır ki, virusu spirtdə ölmür. 70-80 dərəcəyə qədər qızdırıldıqda, temperaturda qızdırıldığı halda məhv olur. Düzdür, HIV virusu təbiətdə yaşamır. Amma alətlərdə sulu mayenin içərisində yaşaya bilər. Alətlər qaynadılmadıqda bu halda digər pasiyentə sadəcə spirti silməklə istifadə eləyərsə həkim və yaxud ginekoloji kabinetlərdəki həkimlər ümumiyyətlə tibb müəssisələrində bu halda nəinki HIV bütün infeksiyalarla yoluxmaq olar.
Gəlin belə danışaq. Bu damar iynə vururlar vena daxilinə. Deməli, narkotik qəbul etmək amma daha çox məsələn deyək ki, damarına iynə vuranda və söhbət narkotik gedir. Bu, əlbəttə hamıya aid deyil, cəmiyyətin müəyyən bir hissəsinə aiddir. Buna yoluxma artıq bir xəstəliyin digər xəstəlik törətməsidir, belə demək mümkündürsə.
Bəli, vena daxili narkotik istifadəçiləri risk qrupunda birinci yerdə dayananlardır. Çünki riskli davranış qrupları arasında, daha doğrusu, çünki vena daxili narkotik istifadəsi zamanı HIV-lə yoluxma halları Azərbaycanda ümumi qeydə alınanların 59%-ni təşkil edir. 59% qeydiyyata alınan HIV-lə yoluxan insanların bu, yəni 59% narkotik, vena daxili narkotik istifadəçilərdir. Bu da onunla əlaqədardır ki, bu qanla birbaşa təmasdır. Bilirsiniz ki, narkotikanı inyeksiya yolu ilə qəbul edən zaman narkotik istifadəçilər bu damara düşüb, damara düşərkən iynənin ucuna qan yığılır və şpristə iynədə qalır və daha sonra onlar deməli, bu daha çox bir neçə nəfərin iynədən istifadə etməsi zamanı baş verir. Yəni, bir şəxs istifadə edilir, daha sonra o şpiriz ötürülür digər ümumi deməli narkotikanı qəbul edən şəxslərin arasında və məhz bu səbəbdən artıq 2 ildir ki, Azərbaycanda iynələrin dəyişdirilməsi narko istifadəçilər arasında iynələrin dəyişdirilməsi prosesləri, bu proqramlar həyata keçirilir və bu proqramlar Azərbaycanda Global Fond tərəfindən maliyyələşdirilir.
Aydındır. Deməli, bu narkotik maddə qəbulunun bu variantından istifadə edənlər həm də bilməlidir ki, onlar əgər narkotikanı istifadə edəndə öz ailələrinin taleyini bir növ qaraldırlarsa, bundan tutula biləcəkləri xəstəlikdən deyək ki, öz xanımlarını və gələcək uşaqlarını da xəstə sala bilirlər. Keçək cinsi əlaqə barədəki bu yaranma variantına. Necə eləmək lazımdır qorunmaq üçün daha çox?
Qorunmaq üçün əsas yol qoruyucu vasitələrdən, prezervativlərdən istifadədir. Azərbaycanda HIV-lə yoluxma üzrə riskli davranış qruplarına seks biznes işçiləri, seksual xidmətlər təklif edən şəxslər daxildir və onlarla cinsi əlaqədə olan şəxslər mütləq istifadə prezervativlərdən, qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Ən mükəmməl qorunma vasitəsi qoruyucu vasitələrdir.
Qoruyucu vasitələrdir. Belə hallar ola bilirmi ki, qoruyucu vasitədən istifadə edir, amma yenə də onda...
Xeyr, hələ ki praktikada belə bir hal keyfiyyətsiz qoruyucu vasitələrdən əgər hər hansı bir zədəsi varsa, xəsarəti varsa və yaxud düzgün istifadə olunmayıbsa qoruyucu vasitədən təbii ki bu halda ola bilər.
Bax, bu haqqında söhbətimizin mövzusunun əsasında dayanan bu 17 yaşlı yeni yetmə ki qızdan gedir söhbət, xanımdan əlbəttə ki, onun haqqında bildirdi ki, 200-ə qədər adam yoluxdurub və onun haqqında da, ümumiyyətlə, ona yanaşma da müxtəlifdir. Məsələn, UNICEF-dən bildirirlər ki, əslində buna cəza vermək düz deyil, yəni cinayət işinə, cinayət məsuliyyətinə cəlb olmaz, çünki bunun özü qurbandır, bilmədən buna yoluxub və s. Amma biz görürük, bir nəfər deyək ki, 200 nəfəri yoluxdurur, əgər belə demək mümkündürsə. Necə, bax, bunlarla mübarizə nə dərəcədə təşkil olunur?
Mən bir düzəliş vermək istəyirəm. 200 nəfəri yoluxdurduğuna dair informasiyanı, deməli, həmin 17 yaşlı yeni etmə özü bildirmişdi ifadəsində, amma bilirsiniz ki, o bunu, deməli, rəqəmi, dəqiq rəqəm, konkret rəqəm kimi bizim tərəfimizdən elə onun özünün tərəfindən də qəbul olunur. Bu sadəcə mətbuatın bir səhv idi ki...
Bir adamın hələ də çoxlu adamı yoluxdurma imkanı var.
O seks biznes işçisidir və 2000 3-cü ildən S mərkəzində qeydiyyatdadır HIV daşıyıcı olaraq. 200 yox, ondan da daha çox onun müştərisi ola bilərdi. Yəni, Azərbaycanda seks biznes işçilər, bu 17 yaşlı yeni mətmək kimi seksual xidmət göstərən şəxslər çoxdur, amma azdır, amma onların müştərilərinin sayı, onların öz sayından qat-qat çoxdur. Yəni, əsas diqqət yönəldilməlidir seks biznes işçilərinin xidmətindən istifadə edən müştərilərə, yəni bizim əhali kontingentinə yönəlməlidir ki, belə insanların seksual xidmətlərindən istifadə edərkən qoruyuculara müraciət etsinlər. Mütləq ciblərində prezervativ olsun. Və o 200 nəfərə gəlincə 17 yaşlı yeni yetməyə irəli sürülən ittihamlar üzrə 2 nəfər şəxs zərər çəkmiş qismində istintaq tərəfindən tanınıb. Yəni, o 200 nəfəri yoluxdurmağa görə ittiham olunmur. Aynen. Ona qarşı, yəni zərər çəkmiş qismində 2 şəxs tanınıb. Onlardan da biri məhkəmədə ifadəsini təsdiqləyib, digəri isə ümumiyyətlə məhkəməyə gəlməyib, yayınıb məhkəmədən. Və həmin şəxslər də, həmin zərər çəkmiş də HIV-lə yoluxmayıb. O sadəcə HIV-lə yaşayan şəxslə münasibətdə olub. AIDS mərkəzindən verilən araşə görə 17 yaşlı yeniyetmə ilə münasibətdə olan 45 nəfərin heç birisində HIV virusu aşkar olunmayıb. Əgər aşkar olunsaydı, bu halda Azərbaycan qanunvericiliyində bu deməli bu əmələ görə nəzərdə tutulan cəzanın sanksiyası yüksəkdir. Yəni məhkəmə ağır cəza
təyin edir. Telefon bağlantısında dinləyici var. Ya, alo.
Alo.
Eşidirik, salam. Özünüzü təqdim edin.
Salamünaleyküm.
Özünüzü təqdim edin.
Bakıdan Turan'la rahat edir sizi. Sualım belə idi. Deməli qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu xəstəliyini yoluxdurma ilə həbsə alınan şəxslər sonrakı taleyə necə olur? Yəni 9 ay yatıb çıxandan sonra o nəzarət varmı onların üzərində?
Çox təşəkkür edirik suala görə. Buyurun Zülfiyə xanım.
17 yaşlı yeniyetmə haqqında çıxarılan məhkəmə hökmü 20 gündən sonra qüvvəyə minəcək və bundan sonra o qadınlar üçün 4 aylı nəzərdə tutulan 4 aylı cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilməlidir. Yəni prosedur belədir. Və aprel ayının 12-sində o azadlığa çıxacaq. Və azadlıqda çıxdıqdan sonra bilirsiniz ki, o internat məktəbdə böyüyüb, onun ailə üzvlərinin arasına da qayıda bilər. Onun anası var və kiçik bacısı var, hazırda uşaq evində. O istəsə ailə üzvlərindən də yaşaya bilər və qadın təşkilatları da eyni zamanda bizim təşkilatda onun gələcək taleyi ilə bağlı müəyyən fikirlər, müəyyən təkliflər var ki, biz bunları reallaşdırmaq istəyirik. O ki, qaldı onun belə insanların cəmiyyətdə yaşamasına, mən sizin hamınızı əmin edirəm ki, bu insanlar ictimai təmaslar baxımından cəmiyyət üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Belə insanların bizim aramızda olması, bizimlə bir yerdə ictimai nəqliyyatdan istifadə eləməsi, onlarla bir yerdə əl vermək, görüşmək, öpüşmək, qucaqlaşmaq, bir qabda yemək yemək, bir otaqda qalmaq, bir hovuzda çimmək təhlükəsizdir.
Amma görüşmək, öpüşmək bir hovuzda sonra bir cinsi əlaqə də gətirir.
Cinsi əlaqə zamanı isə belə insanlar, yəni söhbət təkcə bu 17 yaşlı yeni yetmədən getmir. Ümumiyyətlə, seks biznes işçilərinin xidmətlərindən istifadə edərkən qoruyuculardan istifadə edilməsi şərtdir. Söhbət təkcə HIV-lə yoluxmadan getmir. Hepatitlər də ötürülür bu yolla, siflis də ötürülür və 22 adda cinsi yolda keçən mikrob ötürülür.
Süfiyyə xanım, adamlar necə, amma qısa vaxtımız azalır, necə yoxlatdırmalıdırlar ki, onlar bu xəstəliyə tutulub yoxlayır?
Yalnız qan analizi verməklə AIDS mərkəzində bu müayinə pulsuzdur, anonim və pulsuzdur.
Yəni, tutulduqlarını şey bilsələr sadece... neynəməlidirlər?
Bu halda isə onlar yəni gələcək həyatlarını müəyyənləşdirməlidirlər, amma nəzərə almaq lazımdır ki, virus aşkar olunduğu halda həyat bitmir, HIV-lə həyat davam edir. Sadəcə insanlar öz sağlamlıqlarına və gələcəkdə yəni insanlarla cinsi əlaqələr zamanı qorunmaya daha çox diqqət etməlidir.
Bu xəstəliyə yoluxan adamlar hara müraciət etsinlər?
Onlar müraciət etsinlər.
Əlbəttə ki, biləndən sonra.
Biləndən sonra təbii ki, AIDS mərkəzi bu faktı aşkarlayandan sonra özü mərkəz bu insanlarla əlaqə saxlayır, onlarla gələcək işini qurur və eyni zamanda bizim təşkilata da müraciət edə bilərlər.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Bu söhbətdə bizə kömək elədiyiniz üçün dinləyicilərə bildirim ki, Zülfiyə Mustafayeva Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəridir. Bizlə bu söhbəti elədi. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sizinlə sağollaşırıq sabaha qədər.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM 101.7 FM
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7